festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut européen des musiques juives avec pour commencer le pioute traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Yom Zele Israël. Shabbat Menucha, Ora V'Simcha, Ora V'Simcha, Shabbat Menucha. Yom Zeh LeYisrael, Ora V'Simcha. Yom Zeh LeYisrael, Ora V'Simcha. Ora V'Simcha, Ora V'Simcha, Shabbat Menucha. Ora V'Simcha, Ora V'Simcha. הפיקודים במעמד הר סיני שבת ומועדים שבת ומועדים לשמור בכל שנה לערוך לפניי מעשית וארוחה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה יום זה לישראל
עמדת הלבבות לאומה שבורה עמדת הלבבות לאומה שבורה לנפשות נכאבות לנפשות נכאבות משמי יתרה לנפש מצרה יסיר הנחה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה
נתן לנו ברוך אשר בחר בנו תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחר בנו
interprété par David Abixer. Ça a dû faire plaisir à nos amis espagnols et marocains. Et on va rester au Maroc avec le petit Michel, Michel Pérez, qui nous chante le tube de Salim Halali. « Achak tifle Andalusia, srira shabah moria ». Ces quelques notes vont vous rappeler des souvenirs à vous tous, mes chers amis marocains. C'est parti pour 5 minutes de bonheur et de kiff sur Radio J.
شبه خموريا عشق طفلة اندلسية صغيرة شبه خموريا
Direction l'Algérie avec Lilila Abassi qui nous chante Yel Ghadi la Sahara. Et c'est presque 7 minutes, toujours de kiff, de bonheur, de rythme, d'ambiance à l'algérienne sur Radio J.
منه ما تقطعش يا زي مازال حي مازال ده يا نغادي الصحرا شوفني غزال منه ما تقطعش يا زي مازال حي مازال
اجي وخد مني كلمة وإلى انت لقيته تما وضريف ملهمة وجبه الخيال شفته واشباقي زعمة طيب الفعال
يا الغادي الصحرا شوفني غزال منه ما نقطعش يا سي
مازال حي مازال
خد مني كلمة إذا انت لقيته تما أجي وخد مني كلمة إذا انت لقيته تما هو ضريب ملهمة شبه الخيال فيه وشباقي زعما يطول مشان
غادي الصحرا شوفني غزال منه ما اقطعش يا زي مازال حي مازال
ما صبت له دواء ينفعني ما صبت له حياة متبوع بالزين الوردي طيب نفعا
يا غادي الصحرا شوفني غزال منه ما اقطعش يا زي مازال حي مازال
الخيال ستحبك إذا ما أقلت الميجان وما تخفاش يا سي مازال حي
مكتر هواسي
صبروا
علي عييت
القاسي
اللحم مكتر هواسي الله يرحم الحسن تاني طيب المتال الله يرحم الحسن تاني طيب المتال
يا للغابي السحرة شوف الغزال نوم ارتعش يا سينا زال حي مازال يا للغابي السحرة شوف الغزال
نوم ارتعش يا سي مازال حي مازال
Direction la Tunisie avec un des nombreux grands succès de la musique tunisienne, un tube d'Eddie Jouini. Tahti l'Yasmina fil Lil, chanté par une toute jeune et talentueuse artiste qui nous vient d'Amsterdam, accompagnée par l'orchestre andalou d'Amsterdam. Elle s'appelle Sanaa Maharati et c'est une belle balade tunisienne aux couleurs du jasmin que votre serviteur Avner Azoulay vous offre, mes chers amis tunisiens.
نسمة والورد محاكيني الخسارة ليتني تمسح لي في دمعة عيني الخسارة ليتني تمسح لي في دمعة عيني
Thank you.
Et le traditionnel clin d'œil à nos frères et sœurs en Israël avec Nostalgie sur Radio J, Eli Louzoun dans les années 90 qui nous chantait Eizo Medina, Eizo Medina. Et oui, ces quelques notes vont rappeler des souvenirs de jeunesse. À nos amis israéliens qui nous écoutent sur RadioJ.fr, c'est parti pour l'ambiance à la Mizrahit sur Radio J.
מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה, ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה. אנשים בורחים, מחירים עולים, לשלם מיסים וגם קופת חולים. אין כבר עבודה, הקופה ריקה, אין ממה לחיות, סגרו את הלשכה. בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים, לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים. לנו כבר נמאס, דפקו לנו גם עלי חלב, הוסיפו את המס. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה דורשת, כסף מבקשת, איזו מדינה, איזו מדינה. יש לנו שרים, רק כיסא רוצים, לא עושים דבר ורק מבטיחים. איפה השוויון? איפה החזון? איפה המוסר? איזה ביזיון. מה אשאיר לכם ומה אספר? יש דברים רבים עליהם נוותר. למרות הבלגן והחסרונות, את מדינתנו לדורי דורות. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. איזו מדינה,
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.